ngiyilo sinalithimba lelilo manje ingoba ngisho yenzakala ngalendlela manje ayi asazi ukuthi sizenza njani abubeleki ngendlela lapho esizwa ngakhona ukuthi ngalena kunjani.
Liyakuzwa yini okwenzakalayo ekhaya kwentengo esithiwa iyaqonga lokunye okunjalo njalo liyenzani ngakhona lokhu?
Sifakile kabi sibi ngoba siyenza lapha kumama-Facebook la bathi intengo zikhuphuka njalo nje futhi asazi ukuthi into singayinqoba njani ngoba kunzima vele nalapho esikhona manje nakhona vele sokunzima vele sesiphila nje ngokuncenga kuphela.
Nxa usithi sekunzima kuhamba njani khona ngapho?
Sengikhulumela mhlawumbe into efana nanaleyo ngoba ngalekhana khona intengo iyaqonga njalo nje nalana nje sike ngezinye ukuthi ifiwe liyakhuphuka so ukukhuphuka kwento eziningi okufana namateksi into ezinjalo.
Manje pho baphila njani abantu khona ngapho nxa bezathi ngapha labo bayadubeka kodwa befuna ukuphathisa ekhaya kuhamba njani?
Yikho ngisho nje ukuthi ayi sowekuninga ngoba akusekho okungamasentara mhlawumbe ongakubeka kulokho osukutholile konke nje sokuthelela ezitolo.
Manje ngokubona kwakho wena ubona ungani kuzaqhubeka kunjani kakhulu nxa usithi khona ngapho lakho sekunzima abantu bagcina bebuyela yini ekhaya?
Ya cishe singasho kanjalo ngoba sokufana nje usekhaya ulana sokuyinto eyodwa nje esingagcina sibuyelile khona le makhaya sithi siyenqa khona le duzane mhlawumbe ngoba lapha uma ungakhaya leyo sigqatshana kangakanani ithole isenti naleyo ma usuyixazulula iyakabili siyafika leyo yabize lingekho yabona into enjalo.
Manje bona abantu bathini abanye ikakhulu ngodaba lokuvota ukubana abenelisanga ukuthi beyovota kabakhangelelanga na ukuthi ukhetho luzayo benelise ukuvota besemazweni?
Kulokho vele sinaso isikhalo kulokho ngendlela uhulumeni wayenza ngakhona like amavoti nala manje ukuthi avalele abantu ngaphandle weli singatholanga isithuba lokuthi siye khona siyovota sesibhekele lokukhetho loluzayo mhlawumbe bakhona abazayenelise ukuthi bayovota bayobhalise ivoti.
Manje nxa sikhangela elakusasa ebantwini abakhona ngapho bakhona yini abathi vele abasabuyeli ekhaya ngenxa yomumo lanxa ungaguquka?
Ngendlela osengakhona la ngapha cishe abantu abaningi labo sebelesifiso ukuthi mhlawumbe bekhaya ngalelo thimba ukuthi mhlawumbe ukhona ongaguquka lapho ekhaya ngoba lana sokuthanda ukuba nzima sokuthanda ukuba lukhuni sibili ngendlela exakileyo. Mhlawumbe ma singabuyela ekhaya mhlawumbe kukhona okungamathutshana esingakuthola okufana nemisebenzi mhlawumbe yilo into engiyakhuphuka izinto mhlawumbe sizibangele ukuthi mhlawumbe uhulumeni ngala zinto ngendlela e-right kodwa mhlawumbe ngale mthimbo esinalo lathi siyathemba ukuthi eminyakeni ezayo okanye ukhetho oluzayo sizahamba sonke ngokuningi siyovota sishekhe uhulumeni esimthandayo mhlawumbe ezosenzela amathuba angcono sithole imisebenzi kakhulu intsha ukutholakala kwemisebenzi nhlawumbe mhlawumbe yikho okungenza ilizwe livuleke mhlawumbe lamathuba ey'tolo intengo ingathi uba likhulu kakhulu kubathengi mhlawumbe ibe buthakathaka kancane.
Bakhona bathi kungaze kube njani akusoze kufane e-South Africa kuyaba kungcono kule Zimbabwe ubona ungani baqinisile abatsho njalo kumbe sizabona sekufana kunsukane ezilandelayo?
Ngendlela okwenzakala ngakhona bhuti yami ngalindlela manje cishe ingani kuzaba worse indlela lena eZimbabwe ngoba manje ngendlela into eziyenzekala ngakhona nathi siyabona nje ukuthi isimo asimanga kahle ikakhulu ngale ndlela le indaba yalo kuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo cishe yinye sesingani sisicindezela kakhulu ilizwe lali lakho e-South Africa sokuye kushayela kubomakhelwane kakhulu futhi kodwa ithemba kuningi nalo ukuthi iZimbabwe iyogcina ingcono kakhulu kune-South Africa.